Jambo, hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.
Tumaini langu ndugu msikilizaji ni kwamba neema na baraka za Mungu zimekuwa nawe tangu tulipoachana kwenye kipindi kilichopita. Daima utazamia kukutana nawe ili tujifunze neno la Mungu, kwa kuwa neno hili ndilo ramani ya maisha yetu. Kutokana na yaliyotendeka twapata kujifunza, kwani maandiko yaliandikwa kwa ajili yetu ili tuishi kwa tumaini. Somo letu la leo latoka kwenye sura ya 3 kuanzia aya ya 3 hadi aya ya 27 kwenye kitabu hiki cha Nehemia. Kwenye aya za kutangulia kwenye sura hii ya 3 tuliona jinsi nyuta hizo zilianza kujengwa pamoja na lango za mji wa Yerusalemu. Lango la kondoo limekwisha kujengwa na pia lango hilo la samaki. Sasa kwenye aya ya 4 na kuendelea twapata orodha ya hao waliojenga sehemu za ukuta wa Yerusalemu. Yafurahisha kujua kwamba wote hao majina yao ya kwenye kitabu cha uzima wa milele. Hii ni kukwambia kwamba msikilizaji, iwapo kuna lolote uwezalo kutenda kwa ajili ya utukufu wake Mungu katika maisha haya, ni vyema utende bila ya kuahirisha hairisha. Ikiwa Mungu amekupa uwezo wa namna fulani au amekuweka katika wadhifa unaoweza kukusaidia kufanya kazi kama vile Nehemia alifanya, basi anza kufanya kazi hiyo, maana muda huo ndio Mungu amekupa ili ufanye kazi yake. Usifikiri kwamba utakwepo hapo milele, kwa kuwa siku yaja ambapo usiku utaingia nawe hautakuwa pale tena, na utajuta kwa nini haukufanya yale yanayokupasa. Fanya yanayokupasa, maana katika kufanya hivyo Mungu atakuwa pamoja nawe na kukuwezesha katika yote, kusudi lolote ufanyalo kwa utukufu wake lifanikiwe na kusimama imara kama kumbukumbu mbele za Mungu, na pia kama baraka kwa watoto wa Mungu. Hilo najua kwamba msikilizaji, ndilo utaangalia kulitenda kadri ya vile utakavyojifunza kutoka kwenye kitabu hiki cha Nehemia, ambalo ni kitabu cha mafundisho yetu. Neno latuambia hivi kwenye aya ya 4 na ya 5. Na baada yao akafanyiza Meremothi mwana wa Uria mwana wa Hakosi, na baada yao akafanyiza Meshalumu mwana wa Berekia mwana wa Meshazabali, na baada yao akafanyiza Sadoki mwana wa Baana, na baada yao wakafanyiza Watekoi, lakini wakuu wao hawakutia shingo zao kazini mwa bwana wao. Katika maandiko haya, yani aya hiyo ya 4 na ya 5, tuona ya kuwa watu waliingia katika kazi kufanya lile ambalo lawapasa katika uwezo waliokuwa nao. Hiyo ni kukwambia kwamba lolote utakalo kufanya usilifanye zaidi ya uwezo wako, fanya kulingana na uwezo wako kama vile Mungu amekuwezesha kufanya maishani. Mara nyingi huwa kwamba watu utaka kufanya kuzidi uwezo wao, na hilo sidhani kuwa ni mapenzi ya Mungu, maana Mungu ndiye hukuwezesha kufanya yote, kama vile atuambia kwenye hicho kitabu cha Wafilipi sura ya 2 mstari ule wa 13 unaosema hivi: kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Hivyo msikilizaji wangu, usivunjike moyo unapoona kwamba mahala ambapo umefika ndipo waweza kufanya hivyo. Mungu yu kazini maishani mwako ili lolote unalotenda liwe kwa kusudi lake, na pia yeye ndiye afanya hilo litendeke maishani mwako. Jipe moyo, fanya lile uwezalo, maana Mungu atakuwezesha kufanya hilo kwa utukufu wa jina lake. Neno hili latuambia pia kwamba kulikuwepo na hao wakuu waliojiona bora sana, nao hawakugusa lolote kulifanya. Huenda walikuwa na mikono mororo sana isiyoweza kubeba mawe ili kujenga nyuta zile za Yerusalemu. Unapotazama nyuta za Yerusalemu utafahamu jinsi watu hao walifanya kazi ngumu sana. Walitumia nguvu nyingi na kutoa jasho ili yakamilike hayo waliokusudia. Ila wakuu wa hao wa Tekoa hawakugusa kazi hiyo, walijiona kuwa bora. Wakuu hao walikuwa karibu na lango la samaki lililoakilisha ushahidi lakini wao hawakuwa wakifanya lolote kama hilo. Sijui wewe, lakini mimi singelipenda kuwa katika kikundi kama hicho, kwamba katika kitabu cha Mungu iandikwe kuwa nilikataa kufanya kazi aliyoniita kufanya. Nasikitika kwamba katika kanisa kuna hao wasiotaka kufanya kazi yoyote ile aliyowaitia Mungu. Sineni habari ya watu wasioamini, bali nanena kuhusu waumini. Hawamtumikii Mungu popote walipo. Kitabu cha Mithali sura ile ya 11 kwenye aya ya 26 yasema hivi: awanyimaye watu nafaka, watu watamlaani. Auzae nafaka, baraka itakuwa kichwani pake. Nafaka, ndugu msikilizaji, yaakilisha neno la Mungu, na ni vibaya sana kuwanyima watu neno hilo. Fikiria andiko hilo tena. Awanyimaye watu nafaka, watu watamlaani. Tuambiwa kwenye maandiko kwamba kuna hao watakaoitwa wabarikiwa. Mpendwa, chunga usiitwe kuwa umelaaniwa. Yesu aliwaambia wanafunzi wake wamfuate, naye atawafanya kuwa wavuvi wa watu. Iwapo tutatenda mapenzi ya Mungu leo hii, basi ni lazima kujihusisha na uenezaji wa neno la Mungu kwa mioyo hiyo iliyo na hitaji la kusikia neno lile. Hakuna mmoja wetu awezaye kufanya hayo peke yake, ni lazima kufanya hivyo kwa umoja, tena kwa kumtegemea Bwana Mungu. Kwenye aya ya 6, neno laendelea kutuambia hivi: na lango la kale wakalifanyiza Yoyada mwana wa Pasea, na Meshulamu mwana wa Besodaya, wakazitia boriti zake, wakaisimamisha milango yake na vyuma vyake na makomeo yake. Hadi sasa twajua kuhusu milango miwili, na sasa twapata lango la tatu, jina lake ni lango la kale. Lango hilo la kale ni hilo lililokuwepo tokea zamani. Kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 6 mstari ule wa 16, neno la Mungu lasema haya: Bwana asema hivi, simameni katika njia kuu, mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani, iwapi njia iliyo njema. Mkaende katika njia hiyo, nanyi mtajipatia raha nafsini mwenu. Utakubaliana nami kwamba lolote lililo jipya ndilo watu wafuata katika siku zetu za leo. Iwapo ni magari, nguo, mafundisho na kadhalika, watu wataka hayo ya kisasa. Hali na tamaa ya kutafuta hilo lililo jipya limewafanya wengi kuvunjika mioyo. Wengi ambao wamefuata njia hiyo ya kutafuta vilivyo vipya wamefikia mwisho wake na kukosa kusudi na maana ya maisha. Iwapo walitafuta pesa, pesa walizipata, lakini maisha yao yalikuwa ukiwa, hamna toshelezo. Ikiwa ni dini, waliifuata na waendelea kuifuata, ila hakikisho la wafuatalo hawana. Maskini mwanadamu amekuwa katika hali hiyo kwa muda mrefu sana, asijue la kufanya. Yeremia asema, tuulize habari ya mapito ya kale. Ni kwenye mapito hayo ndipo tutapata raha ya nafsi zetu. Rafiki, badala ya kukimbilia hayo ufikiriayo kuwa ni mapya, ni vyema kumwendea huyo aliyetoa mwaliko kwa walimwengu wote akisema hivi: njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu mwepesi. Hayo ni maneno ya Bwana wetu Yesu Kristo aliponena kwenye sura ya 11 aya ya 28 na 29 kwenye hicho kitabu cha Injili ya Mathayo. Rafiki, ni katika Kristo tu ndipo waweza kupata pumziko ya nafsi yako. Moyo wako mwanadamu wahitaji zaidi ya hivyo unavyodhani, maana si fedha, si mali, wala si sifa, bali njia ya zamani, nayo ni kumrudia Mungu mumba wako. Kumbuka hili, Adamu baba yetu alipotafuta njia mpya alijipata kwamba amepotea, na pia kupoteza ushirika wake na Mungu. Na tangu siku hiyo mwanadamu amekuwa akitafuta vitu vipya badala ya kutafuta huyo ambaye ni muumba wake, na kurudia njia hiyo ambayo itampatanisha naye. Mwanadamu aliumbwa na Mungu, na iwapo atapata toshelezo maishani mwake itakuwa tu hapo atakapopatanishwa na Mungu. Ni kweli kwamba katika ulimwengu kuna wengi wanaodai kuwa dini yao yapatanisha watu na Mungu, lakini hilo, ndugu msikilizaji, ni jambo linalofaa kuangaliwa kwa usawa kabisa na kuchunguzwa kwa umakini. Kile nifahamucho ni kwamba ni sehemu moja tu ndipo mwanadamu aweza kupatanishwa na Mungu, na hiyo ni kwa msalaba wa Kristo. Pasipo ya msalaba wa Kristo, mwanadamu hawezi kupatanishwa na Mungu, maana katika vitabu vya historia vyote na katika vitabu vyote vinavyotajwa kwa vitakatifu, ni katika Biblia tu ndipo wapata neno linalohusu jinsi mwanadamu alivyotengwa na Mungu na jinsi anavyopatanishwa na Mungu. Naye huyo anayepatanisha mwanadamu na Mungu si mwingine bali ni Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ni kweli kwamba watu wafikiria kuwa ni matendo yao ndiyo yaweza kuwapatanisha na Mungu, au kuwa watu wenye dini, au kufanya matendo mema. Lakini hatuwezi kuokolewa kwa matendo, wala hatuwezi kupatanishwa na Mungu kwa njia ya matendo yetu au lile tufikirialo kuwa ni sawa. Ni lazima kumwendea Mungu kwa njia aliyoiweka, nayo ni Yesu Kristo, ndipo tupatanishwe na Mungu. Hiyo ni kwa kuwa Yesu Kristo ndiye njia na kweli na uzima, wala hakuna awezaye kwenda kwa Mungu Baba isipokuwa kwa njia yake. Msikilizaji wangu, hivyo ndivyo ilivyo na wala haiwezi kubadilika. Yesu Kristo ndiye njia na kweli na uzima. Pasipo yeye hauna uzima, hauna kweli, hauna njia, nawe umepotea. Kwa nini upotee huku waweza kupatanishwa na Mungu? Sikiliza neno la Mungu, liamini neno hili ni kwambialo, nawe utabarikiwa, kwa kuwa Mungu ataka kuyabariki maisha yako, maana wewe ni kiumbe chake. Tunapogeukia aya ya 8, neno la Bwana latuambia hivi: na baada yao akafanyiza Uzieli mwana wa Arhaya, mmoja wa mafundi wa dhahabu, na baada yake akafanyiza Hanania, mmoja wa mafundi wa manukato, nao wakaujengea Yerusalemu buruji mpaka ule ukuta mpana. Kwa kawaida, msikilizaji, wafua dhahabu hukaa na kufanya kazi zao. Uwashi na ujenzi wa ukuta haikuwa katika ujuzi wao, lakini hapa twawapata hao waliojitoa kufanya sehemu yao ya kuujenga ukuta ule, au kujihusisha katika kazi iliyokuwa ikiendelea. Jambo hili limerekodiwa katika neno la Mungu. Utakubaliana nami kwamba katika kizazi chetu kuna wengi wanaojitolea kwa ajili ya Mungu. Wewe ufanyaye hayo, elewa kuwa Mungu ayaona, nawe endelea kufanya hivyo. Kulikuwepo na wale waliokuwa mafundi wa manukato, nao walijenga sehemu katika ukuta wa Yerusalemu. Jamani, yabariki sana kujua kwamba kuna watu licha ya kazi zao za kawaida hujitoa kufanya kazi nyinginezo kanisani au popote pale kwa ajili ya Mungu na watu wake. Je, wewe ni mmoja wao? Naamini kwamba kwa sababu umesikia neno hili, utafanya kila uwezalo kando na kazi yako ya kawaida, upate kufanya kazi katika hayo ambayo Mungu atayaweka moyoni mwako, hasa kuieneza injili ya mwana wake Yesu Kristo. Hebu tukimbie hadi aya ile ya 12, tuone lile lililotendeka. Neno lasema hivi: na baada yake akafanyiza Shalumu mwana wa Haloheshi akida wa nusu ya Yerusalemu, yeye na binti zake. Naam, hapa kuna hilo tusiloweza kulipita kwa vyovyote vile. Nayo ni habari za hao binti za Shalumu mwana wa Haloheshi. Wanawake hao walifanya kazi pamoja na baba yao. Mpendwa, hakuna asiyeweza kufanya lolote katika ufalme wa Mungu. Awe wa kiume au wa kike, wote waweza kuwa chombo mikononi mwake Mungu na kufanya kazi njema ili jina la Bwana lipate kutukuzwa katika kizazi hiki. Tazama aya ya 13, nayo yasema hivi: lango la bondeni wakalifanyiza Hanuni na wakao za Noa, wakalijenga, wakaisimamisha milango yake na vyuma vyake na makomeo yake na huo ukuta wa dhiraa 1000 mpaka lango la jaa. Mlango huu uitwao wa bonde ndiyo ulikuwa wa kutoka kwenye mji na kuelekea bondeni. Ninapofikiria kuhusu lango hili, Zaburi ya 23 ndiyo yaja katika mawazo yangu. Unapotembea katika bonde la uvuli wa mauti, msikilizaji, fahamu kuwa Bwana yu pamoja nawe. Lango hili laakilisha unyenyekevu wa wote wanaotaka kutembea na Bwana. Kuna nyakati ambazo twapitia hali ngumu, majaribu na mateso, lakini hayo yote ni ili tujifunze mawili na matatu, hasa kumtegemea huyo Mungu anayetujali na anayetupenda upeo. Mojawapo ya matokeo ya kupitia katika hali kama hizo ni kwamba twapata unyenyekevu wa nia, kama vile Mtume Paulo atuambia kwenye hicho kitabu cha Wakolosai. Unyenyekevu ni jambo litokalo ndani ya moyo wa mtu, nalo hasa ni kazi ya Roho Mtakatifu, kwani ni tunda la Roho. Unyenyekevu si hilo apatalo mtu kwa kufanya juhudi au linginelo kama hilo. Huwezi kuwa mnyenyekevu kwa uwezo wako au kazi zako mwenyewe. Lango hilo la bonde ni sehemu ambayo wengi wetu wafaa kupitia ili tumtumikie Bwana katika mapenzi yake. Pamoja na hayo msikilizaji, twapata habari ya lango la jaa. Lango hilo lilielekea kusini mashariki kukabili mlima wa Sayuni. Lakini sasa lango hilo laelekea ukuta huo wa kuomboleza au kwa Kiingereza the wailing wall. Lango hilo lilitumika kuondoa kila aina ya uchafu katika mji. Mtume Paulo asema hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 7 aya ya kwanza. Basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Bwana. Kwa hili tuona kwamba Mtume Paulo alishughulikia swala hili sawasawa na maswala mengine katika neno la Mungu. Wewe nami twahitaji kufahamu kwamba ni lazima kuungama dhambi zetu iwapo tutatakasika maishani. Hili ndilo Mtume Yohana asema kwenye sura ya kwanza mstari wa 9 ya kitabu chake. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Utakatifu ni jambo la lazima katika maisha ya mtoto wa Mungu, maana pasipo utakatifu hakuna atakayeweza kumuona Mungu. Isitoshe msikilizaji, mambo haya ni mambo tunayohitaji kuyaangalia sana katika maisha yetu, kwa kuwa iwapo tutatembea kama vile Mungu ataka tutembee, basi tutakuwa safi, na katika usafi huo tutamtukuza Mungu ili Kristo apate kuinuliwa maishani mwetu na watu apate kuona jinsi tunavyotembea na hivyo kumgeukia Kristo ambaye ni uzima na pia baraka maishani mwao. Hebu tuendelee tuone lililoko kwenye aya ya 14 na hiyo ya 15. Hivi ndivyo neno la Mungu latuambia. Na lango la jaa akalifanyiza Malkia mwana wa Rekabu akida wa mtaa wa Beth Hakeremu, akalijenga akaisimamisha milango yake na vyuma vyake na makomeo yake. Na lango la chemichemi akalifanyiza Shalumu mwana wa Kolhoze akida wa mtaa wa Mispa, akalijenga na kulifunika akaisimamisha milango yake na vyuma vyake na makomeo yake. Na huo ukuu wa birika wa Shiloa karibu na bustani ya mfalme mpaka madaraja ya shukayo kutoka mji wa Daudi. Najua kwamba ndugu msikilizaji, lango hili la chemichemi latukumbusha hilo ambalo Kristo alinena. Hili hasa ni lile tulipatalo kwenye sura ya 4 aya ya 14 ya kitabu cha Injili ya Yohana, ambapo neno la Mungu lasema hivi: walakini yeyote atakaye kunywa maji yale nitakayompa mimi hataona kiu milele, bali yale maji nitakayompa yatakuwa ndani yake chemichemi ya maji yakibubujika uzima wa milele. Hayo ni maneno ambayo Bwana wetu Yesu Kristo alimwambia yule mwanamke wa Samaria, mwanamke yule alipoanza kumuuliza maswali iwapo ana maji hayo ya uzima ampe. Na pia wakati ule wa sherehe ya mabanda, Kristo alisimama katika hekalu akasema hivi: aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale waamini watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 7 aya ya 38 na 39. Unaposoma kwenye sura ya 8 aya ya 9 ya kitabu cha Warumi, neno la Mungu linalo haya ya kutuambia: lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, ninyi hamuufuati mwili bali mwaifuata Roho. Lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Kwa hivyo msikilizaji, lango hilo la chemichemi latufundisha kuhusu Roho wa Mungu na jinsi akaavyo ndani ya kila mmoja wetu, hasa wote wanaomwamini Kristo. Muumini anapojawa Roho wa Mungu huwa kama chemichemi ya maji inayomwagika na kuwabariki watu wengine. Ndivyo twastahili kuwa kila mmoja wetu, kwa kila mmoja tunayekutana naye, iwe ni muumini au si muumini. Ni lazima uwepo wa Roho Mtakatifu na uwepo wa Mungu kuonekana katika maisha yetu, na pia watu kuuhisi, kusudi wapate kufahamu ya kwamba hakika wewe ni mtoto wa Mungu, umejawa na Mungu na una uhusiano wa binafsi na Mungu. Hivyo ndivyo ilivyo katika maisha ya watoto wa Mungu. Kisha kwenye aya ya 26 na hiyo ya 27, hivi ndivyo neno hili la Mungu latuambia: Basi Wanethini hukaa Ofeli mpaka mahali paelekeapo lango la maji kukabili mashariki, nao mnara utokezeao. Baada yake wakafanyiza Watekoi sehemu nyingine kuelekea mnara mkubwa utokezeao na mpaka ukuta wa Ofeli. Lango hili la maji, ndugu msikilizaji, lilitumika kuleta maji katika mji. Birika lilikuwepo lililoleta maji, lakini maji hayo hayakutosha mahitaji ya mji. Kwa hivyo maji yalitekwa ili kutosheleza mahitaji ya mji wote. Je, lango hili la maji lina yapi ya kutufunza? Naamini lango hili laakilisha neno la Mungu. Tutakapoendelea punde baadaye, tutaona kwamba ni mahali hapa ndipo Ezra alisimama jukwani na kuwahutubu watu neno la Mungu. Haikuwa jambo la kubahatisha kwa Ezra kusimama hapo kwenye lango la maji, kwa kuwa lango hilo ni mfano na ishara ya neno la Mungu. Kwenye maandiko, neno linenapo kuhusu maji hasa huwakilisha neno la Mungu. Hilo twalipata kwenye kitabu cha Injili ya Yohana sura ya 17 mstari wa 17 na sura ya 15 mstari wa 3. Lango la maji ni picha au lakilisha neno la Mungu. Sote msikilizaji, twahitaji kuwa watu wa maji, yani tuchukue neno la Mungu na kuwapelekea hao walio na kiu, watu wasio na maji ya neno la Mungu. Ya kushangaza ni kwamba lango hili la maji halikutenezwa tena, maana halikuharibiwa wakati wa uvamizi wa Wakaldayo au wa Babeli. Kama ilivyotendeka, ndivyo itakuwa kwamba neno la Bwana litasimama milele japo vyote vitatikisika na kuondolewa. Neno litasimama imara, kwa hivyo ulitegemea neno hili nawe utasimama imara, kwa kuwa yote yatapita. Bwana wetu Yesu Kristo alisema kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini neno lake halitapita. Iwapo una lingine unalolitegemea, basi fahamu ya kwamba wewe utapita nalo, lakini ukilitegemea neno la Mungu utaimarika na utasimama imara, kwa kuwa neno hilo unalolitegemea ni huyo mwana wa Mungu mwenyewe ambaye hana mwanzo wala mwisho, kwa kuwa yeye ndiye mwanzo na tena mwisho. Kwa hivyo ndugu yangu, neno la Mungu ndilo wahitaji kulitegemea daima, nawe utabarikiwa. Hebu natuombe. Nakushukuru ewe Mungu uliye Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya siku uliyompa ndugu yangu msikilizaji apate kuungana pamoja nami ili tujifunze pamoja kutoka kwenye Biblia ambayo ni neno lako. Ewe Bwana, kwa kuwa wafahamu mioyo yetu, niombi langu kwamba utatusaidia kukumbuka haya yote na zaidi ya yote kutenda yanayotupasa, hasa kusika na kazi yako katika lolote tutendalo, ili uinuliwe na kubarikiwa maishani mwetu, na kwamba watu wapate kubarikiwa kwa sababu ya yale yaliyomo ndani yetu, hasa neno lako na ushahidi wa vinywa vyetu na matendo yetu yanayokushuhudia kuwa wewe ndiwe Mungu wa kweli na Yesu Kristo ndiye mwana wako uliyemtuma ili atupatanishe nawe. Najua kwamba ndugu yangu msikilizaji akubaliana nami katika hili, na tuomba pamoja kuwa utatusaidia tupate kuyakumbuka na kutenda haya ili tuwe wana wako wanaotembea katika nuru ya neno lako katika kizazi hiki. Haya nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana wetu. Amen. Mpendwa msikilizaji, naamini ya kwamba baraka umezipokea viwavyo, tena utayari kabisa kutenda yote yanayokupasa kama mtoto wa Mungu. Tembea katika neno la Mungu, kuwa shahidi wa neno la Mungu, si kwa maneno tu, bali kwa matendo yako, ili watu wapate kujua ya kwamba hakika Bwana Yesu Kristo ndiye mwokozi wetu, na pia yeye ndiye alitumwa na Mungu kwa ajili ya shughuli hiyo ya kutuokoa sisi wanadamu. Niombi langu kwamba neema ya Kristo itakuwa nawe, na amani yake na roho wake atatanda moyoni mwako na kukuongoza katika haya yote hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho. Ni mimi mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kama ulivyosikia neno hilo, ndivyo wafaa kulitenda. Hiyo ndiyo njia ya pekee ya kupokea baraka kutoka kwa Mungu. Huenda una swali, maoni au wataka ufafanuzi zaidi kuhusu hili fundisho ambalo umelipokea leo. Wasiliana nasi ukitumia anwani hii: kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, sanduku la posta 21514, kisha code namba 00505, Nairobi, Kenya. na kukaribisha kwenye kipindi kijacho ambapo mchungaji atafunza kutoka kwenye sura ya 3 aya ya 28 hadi aya ya 32 ya kitabu hiki cha Nehemia. Najua kwamba hutakosa baraka hizi. Na hadi wakati huo, mimi ni Pamela Umodo na neno litaendelea.